Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de Iulia Iordan. Cu mare bucurie îi urez din nou bun sosit.
Bine v-am regăsit.
Iulia Iordan este autoarea unor cărți pe care vă invităm să le descoperiți în librării. Călătorie printre ierburi și lumină, Cartea copiilor 2012, Luli și căsuța din copac, tot la Cartea copiilor în 2015, ambele ilustrate de Cristian Aradu, apoi Povești din calendar cu ilustrații de Veronica Neacșu la Velant în 2015. Și încă o carte la care vrem să ajungem în această discuție, care se cheamă Dar de ce să mă întorc în timp? Cu ilustrații de Anca Smărândache, o carte care a fost rezultatul unui proiect. Vă spuneam zilele trecute, Iulia Iordan este și educator cultural, educator muzeal, aparține de o asociație, care este termenul? Lucrează, funcționează?
Lucrează, cred că e mai...
Într-o asociație care se cheamă Da de ce? Și de aici un număr de proiecte care încep așa. Da de ce ne-a invitat baronul la bal? Da de ce Calea Victoriei? Da de ce să mă întorc în timp? Da de ce nu îmi iubesc țara?
Sau îmi iubesc țara, depinde.
Sau îmi iubesc țara. Da de ce Calea Victoriei? Că înțeleg că de aici ați pornit.
Da, de ce ne-a invitat baronul la bal a fost primul proiect cultural pe care l-am denumit așa, pentru că în acel moment ne schimbam numele de dragul artei în Da de ce, și așa i-am anunțat pe copii, pe publicul nostru fidel, că uitați, ne-am schimbat numele și ne chemăm Da de ce de acum, după întrebările pe care ni le puneți atât de des cu Da de ce. Da de ce Calea Victoriei a fost un proiect pe care l-am desfășurat în 2015 în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană și de Arhitectura. Este un proiect în principal de storytelling pe stradă, pe Calea Victoriei. A fost un proiect prin care am încercat noi să redescoperim publicului nostru o zonă, o arteră foarte veche din oraș, care unește practic zona de nord cu zona de sud a orașului.
O zonă din ce în ce mai pustie.
O zonă din ce în ce mai pustie, pietonal vorbind, pentru că cu mașina foarte mulți dintre copii trecuseră pe acolo, dar foarte puțini merseseră la pas pe Calea Victoriei.
Din ce în ce mai multe spații închise.
Exact. Și o zonă cu o istorie foarte bogată. Și atunci, prin acest proiect, ne-am propus noi să scoatem în evidență poveștile caselor și povestea străzii. Și acest proiect a fost unul dintre cele mai frumoase la care am participat, pentru că am citit foarte mult atunci despre istoria orașului, am aflat lucruri pe care nu le știam. M-am îmbogățit așa cu amintirile altora despre oraș și cu amintirile mele. Atelierele au fost foarte bine primite de către public și, deși se adresau unor copii mai mari și părinții puteau să meargă la cumpărături în timpul ăsta, în timp ce copiii stăteau la ateliere, lucru care nu prea se întâmplă la programele noastre educative, pentru că încurajăm lucrul părinte-copil, aici ne-am gândit că s-ar potrivi poate mai degrabă copiilor și copiilor mai mari, care de obicei nu rămân în preajma părinților în astfel de activități. Surpriza noastră a fost că părinții nu voiau să plece. Și, din potrivă, programele n-au mai durat 2 ore, cum durează de obicei, ci 3 sau 4 ore s-au întins, pentru că erau foarte multe întrebări, foarte multe curiozități din partea tuturor cu privire la locurile pe care le redescopeream împreună. Având acest feedback foarte bun, ne-am gândit să-l continuăm.
Scuze de întrerupere, cum se întâmpla? V-ați întâlnit la punct fix în Piața Victoriei,
da,
să
da,
zicem?
Da. Nu neapărat în Piața Victoriei. Au fost 6 ateliere. Fiecare atelier era concentrat pe o anumită bucățică, pe o anumită zonă din prima parte a Căii Victoria, din Piața Victoriei, de la Muzeul George Enescu până la intersecția cu Bulevardul Dacia, până la Muzeul Colecțiilor. Deci doar bucățica asta am explorat-o. Și părinții, atunci când se înscriau, când își rezervau locul la aceste programe educative, li se comunica și punctul de întâlnire în fața diverselor case, fie că era în curte la Muzeul George Enescu, fie în Parcul Nicolae Iorga, fie în alte locuri, deci alte puncte de reper.
Muzeul Colecțiilor?
Da, Muzeul Colecțiilor a fost ultima casă, clădire explorată în cadrul acelui proiectel.
Și le povesteați copiilor sau aveau ocazia să facă și ei ceva cu mâinile?
De cele mai multe ori le povesteam lucrurile care mi se păreau mai inedite despre casele respective, care să-i atragă, nu știu, să le stârnească interesul. Apoi mă mai întrebau ei diverse lucruri și înainte de a merge la bibliotecă, unde se desfășura partea practică a atelierului și unde împreună cu arhitecții de la ADA Arhitectura au creat o machetă a căii Victoria foarte frumoasă, care a fost și expusă, înainte de partea aceasta practică, mai aveam eu niște activități pe care le propuneam. De exemplu, în fața unei case, care se numește Casa Nenciu, în care au locuit de-a lungul timpului două femei foarte faimoase pentru oraș, foarte elegante, prințese, bine, foarte celebre pentru frumusețea și pentru mondenitatea lor. I-am invitat să le deseneze chipurile, fie să
Unde se află Casa Nenciu?
Casa Nenciu se află foarte aproape de Casa Vernescu, deci în prima parte a căii Victoria, aproape de Institutul de Istorie a Artei.
Și ce se află acum acolo?
Nu știu exact ce se află acum acolo. Este oricum închisă publicului. Este o casă privată, cel mai probabil.
Și copiii și-au imaginat cum arătau...
Cum arătau doamnele respective. Doamnele. Au desenat cu cretă pe trotuar, nu știu, caleașca pe care o aveau doamnele respective. Am avut și surprize foarte plăcute în cadrul acestui proiect, în care oamenii ne-au deschis poarta și ne-au invitat. Nu vreți să veniți totuși să vedeți și înăuntru? Și am fost foarte plăcut surprinsă de acest lucru, că au fost foarte îngăduitori și la una dintre casele cele mai spectaculoase, casa în care se află Fundația Ghica, de pe colț cu Parcul Nicolae Iorga, ne-au invitat înăuntru, unde a fost foarte, foarte bine conservat totul, inclusiv mobilierul, și am fost cu toții foarte uimiți de ce am găsit acolo, în afară de ospitalitate, și locul era foarte bine întreținut și foarte frumos păstrat.
Este această idee de redescoperirea Bucureștiului, care ține de ceva ani și mă bucur că ține. Mai ales că e, cum se zice, din ce în ce mai puțin lucruri de redescoperit. Știu că Andreea Răsuceanu a și venit cu aceste proiecte, mă rog, nu pentru copii, de geografie literară, de geografie culturală, de redescoperire, se vorbește de casele vechi. Copiii sunt sensibili la lucrurile astea? Au crescut cu acest cult al lucrului vechi, frumos?
Da, cumva este o nostalgie a celor care creează aceste lucruri, aceste cărți, aceste proiecte, adică a noastră. Dar copiii sunt foarte interesați să descopere istoria locurilor. E adevărat că foarte mulți dintre ei, nu știu, nu sunt foarte atrași de aceste lucruri vechi, pentru că poate nu li s-au comunicat într-un anume fel foarte potrivit lor. Deci da, copiii sunt deschiși să afle lucruri din orice domeniu, din orice direcție, dacă vin spre ei într-un mod prietenos și într-un mod foarte adaptat.
Mm-hmm. Pentru că am văzut că mai aveați, ați avut și atelierul Case Cam Povești la Cărturești.
Da, acela era mai mult de lectură, în sensul că, fiind un proiect pe care l-am creat împreună cu Cărtureștiul, pornea de la o carte sau de la mai multe cărți ale lor, în care poveștile erau concentrate în jurul diverselor tipuri de case. De exemplu, Semințe de Cabane e o carte scoasă de editura Velant, în jurul căreia am creat acest concept împreună cu librăria. Era, de fapt, un program de educație culturală prin lectură, i-aș spune mai degrabă.
Așadar, dat de ce Calea Victoria, ați luat la pas, ați studiat, ați documentat diversele clădiri. Da. După care, Iulia Iordan, v-ați gândit să continuați lucrul ăsta și ajungem la dat de ce să mă întorc în timp. O carte pe care o am în față se vinde în librării, de Iulia Iordan, cu ilustrații de Anca Smărândache, care este însoțită de o metodologie ghid de crearea unui traseu cultural.
Da, și este scrisă de colega mea de asociație, Raluca Bemneamu, și de Raluca Iacob, care este coordonatorul platformei Susține Cultura în Educație.
O carte plină de informații și de povești. De povești despre locuri din București, care nu mai sunt neapărat pe Calea Victoriei.
Da, ne-am lărgit puțin. E, de fapt, o idee mai veche a noastră, pentru că suntem o asociație foarte harnică, aș spune.
Foarte multe proiecte, da.
Da, am resuscitat așa prin programele noastre foarte multe muzee și ne-am gândit că cumva toate lucrurile pe care le-am făcut noi se pierd în timp. Adică am colaborat cu muzeul, nu știu care, la un moment dat, pe o perioadă scurtă, dar cumva simțeam nevoia să valorificăm și într-un mod tipărit aceste povești, aceste jocuri pe care le-am inventat în locurile respective, pentru ca publicul să aibă tot timpul acces la ele. Și ideea de a face o carte pentru asociație, în asociație, este mai veche, dar acest proiect, da, de Cercul Victoriei, ne-a mobilizat mai tare decât celelalte colaborări. Este un proiect, de asemenea, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, la secțiunea de proiecte editoriale. Și este un proiect foarte necesar. Inițial a fost gândit ca un traseu cultural obișnuit. Asta înseamnă o hartă, înseamnă niște activități și foarte puține informații despre locul respectiv. Cam asta înseamnă traseu cultural, chiar și la nivel internațional. Însă, eu având experiența asta de scris pentru copii, nu m-am putut abține să nu o fac și în cadrul acestui proiect. Și mi-am dorit să fie ceva mai mult decât un traseu cultural. Pentru că am avut această experiență din cadrul proiectului Pe Calea Victoriei, în care oamenii chiar își doreau să afle povești despre locurile respective. Și fascinația aceasta a publicului m-a încurajat să, nu știu, să-mi propun să fie un proiect editorial mai complex decât un simplu traseu cu o metodologie în spate. Să existe și aceste povești inspirate de casele respective. Poveștile sunt inventate de mine, dar pornesc de la date istorice reale, adică pentru fiecare casă, pentru fiecare poveste m-am documentat foarte mult și am pornit de la un detaliu care m-a intrigat pe mine sau, nu știu, mi s-a părut că li s-ar părea interesant și copiilor, pe care l-am dezvoltat într-o poveste. Practic, am amestecat fantezia cu istoria.
Începe să devină o marcă personală, acest amestec de poveste cu activități,
Da, cred că da, cred că da.
cu mici jocuri. Așa cum ați scris și Călătoria printre ierburi și lumină și Luli și căsuța din copac.
Da, nu știu de ce se întâmplă așa. Probabil că vine și din experiența mea de educator muzeal, faptul că tot timpul mă gândesc să invit pe copii să aducă și ei ceva în povestea respectivă, nu
Dar ce
doar să
fac?
o
Citesc
recepteze.
până la un punct și după care se apucă de activitate? Cum se folosește?
Carta se folosește în diverse feluri. Unul dintre ele ar putea fi următorul. La începutul cărții există o hartă a spațiilor, a locurilor, i-am zis noi, în care este o mică hartă a orașului și sunt desenate punctele de oprire, și anume Biserica din Răpciuni de la Muzeul Satului, Casa Manu, Casa Nenciu, Palatul Cantacuzino, Palatul Romanit, Muzeul Teodora Aman, Palatul Regal și Grădina Cișmigiu și Râul Dâmbovița, se oprește la Râul Dâmbovița. Văzând această hartă, copilul își poate alege să meargă cu părintele la plimbare într-un loc. Nu știu, mi se pare puțin realist să epuizez toată cartea într-o singură excursie.
Categoric.
Așa. Apoi, ajungând, de exemplu, la Muzeul Satului, copilul este întâmpinat de o frumoasă ilustrație realizată de Anca Smărândache, care cumva continuă povestea. Poate să citească povestea, se numește Primul Zbor, și apoi, plimbându-se în jurul bisericii respective, găsește mai multe sugestii de activități. Găsește cumva și o completare a informațiilor pe care le-a aflat în timpul poveștii și aici pot fi interesați poate mai degrabă părinții sau copiii mai mari. Oricum, sunt lucruri foarte interesante despre fiecare loc care sunt pus acolo. Și apoi sunt invitați să scrie, să deseneze, să-și imagineze, să ia interviuri persoanelor din muzeele respective sau oamenilor de pe stradă din jur cu privire la obiectele sau clădirile respective. Deci lucrurile se pot petrece în funcție de disponibilitatea cititorilor, ca să spun așa.
Fac un pas lateral și vă întreb de un atelier al Asociației de ADC care se cheamă Atelierul de Explorare a Parcului Cismigiu. Parcul, da, Cismigiu figurează și în această carte tipărită. Ce se poate face în Cismigiu și să fie interesant, nefăcut și legal?
Da, se pot face foarte multe lucruri. În cadrul acelui atelier ne-am propus să explorăm zonele mai vechi ale parcului, să le oferim informații despre statuile care sunt puse din loc în loc, despre ce s-a întâmplat pe locul parcului mai de mult.
V-ați documentat.
Cumva, bineînțeles, cumva tot o parte de poveste amestecată cu activități practice. În cadrul atelierului de care spuneți, la final făceau un soi de land art, adică creau niște lucrări folosindu-se de o foaie de hârtie, de lipici și de resturi vegetale pe care le culegeau chiar ei din parc, frunze sau bețe sau, nu știu, scoarță de copac. În carte am mers un pic mai departe și am scris o poveste despre parcul Cismigiu, un băiețel care vine cu bunica, un lucru foarte obișnuit, cum și copiii din București o fac, merg cu bunicii sau cu părinții în parc și în timp ce călătoresc cu autobuzul, bunica îi povestește despre istoria parcului, despre cum în acea zonă era mai de mult cea mai săracă din tot orașul și cea mai mlăștinoasă și acolo era cel mai mult noroi și trăiau oamenii între niște căsuțe sărăcăcioase și Dâmbovița venea tot timpul și inunda. Și am îmbinat lucrurile acestea foarte vechi cu activități pe care le pot face, nu știu, să recunoască pur și simplu copacii din Cismigiu, pornind de la formele frunzelor și de la plăcuțele care mai sunt din loc în loc prin parc.
Cum se scrie pentru copiii, Iulia Iordan? Există o limită a vocabularului la care vă gândiți? Sau porniți de la premisa că, în fond, îi ajutați să descopere cuvinte noi?
Da, problema asta a vocabularului intervine, nu este o cenzură a mea. Poate să fie o cenzură a redactorului cărții la un moment dat. Nu-mi pun problema asta pentru că și copiii sunt foarte variați și au diverse experiențe chiar și lingvistice și mi se pare că orice cuvânt nou sau vechi e binevenit într-o poveste, atâta vreme cât este folosit într-un mod potrivit. Deci nu asta este o barieră. Nu știu, fiecare carte are povestea ei, n-aș putea spune cum se scrie așa în general pentru copii, pentru că am ajuns să scriu aceste cărți în diverse contexte.
Vă imaginați mult mai bine grupul țintă, că ne întoarcem la un termen de asociație, decât un scriitor care n-are de-a face eventual decât cu proprii copii.
Da, asta poate da, adică sigur, da, pentru că tot timpul sunt în contact cu ei și asta e un lucru bun, pe care sper că îl valorific suficient și în scris.
Un critic scria la un moment dat că nu-i place cum se scrie pentru copii, pentru că autorii aleg un limbaj arhaizant, că pornesc de la propria lor experiență de citit în anii copilăriei și reproduc anumite structuri.
Așa este. Adică sunt scriitori și scriitori. Și mai ales la noi este o diferență foarte mare între scritura unora mai tineri și altora mai în vârstă. Da, există și această problemă, într-adevăr, de repetare a structurilor vechi, mai ales în limbaj.
Mai ales în condiții în care copiii au altă experiență.
Bineînțeles, tot timpul trebuie să te adaptezi și practic să-i cunoști și să fii foarte sincer și cu ei și cu tine însuți.
Dar de ce are orașul o colecție de artă?
Acesta este titlul unui program educativ pe care l-am desfășurat la Palatul Suțu anul trecut, la Muzeul Municipiului București, într-o expoziție despre Pinacoteca orașului, care de fapt are o poveste mai tristă în sensul că nu are sediu, nu știu dacă între timp s-a remediat această problemă, dar ea există prin depozite și publicul nu are acces la aceste opere de artă. Și copiii erau invitați să afle această poveste și să-și imagineze un muzeu de artă care ar putea să o găzduiască, un spațiu, un palat, un nou muzeu, un oraș, pe care și l-au imaginat în niște moduri foarte fascinante pentru mine cel puțin, foarte creative. Este un proiect pe care l-am desfășurat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București.
Mulți oameni simt nevoia să-și valorifice colecția, să o vadă expusă. Așa a apărut până la urmă Muzeul Colecțiilor.
Așa este.
Sunt multe muzee care își caută sediu. Dumneavoastră, dacă ar trebui să faceți, ați putea să faceți un muzeu, cu ce ar fi?
Păi chiar lucrez la asta împreună cu colegele mele de asociație. Punem la cale înființarea unui muzeu adresat copiilor, dar mie îmi place foarte mult diversitatea. Și atunci acest muzeu la care ne gândim va fi un muzeu în care se vor regăsi mai multe teme în diverse perioade, nu neapărat să aibă o colecție permanentă pe care să o expună în permanență, în același mod sau în moduri diferite, ci mai degrabă să pornească de la mai multe tipuri de experiențe culturale
Să fie
pe
un
care
soi
să
de
le...
sală de spațiu expozițional, mai
Mai
mult decât.
degrabă așa, mai degrabă așa, da.
Ce ați expune?
Păi vom expune în curând, dacă
Aveți
tot
un
mă întrebați.
spațiu?
Avem un proiect finanțat și el tot de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul se numește Start Muzeul Copilului, dar este vorba despre o expoziție în care valorificăm o colecție de jucării care ne-a fost donată de domnul Iosif Herța, un etnomuzicolog de origine română, care acum trăiește în Germania și care toată viața a colecționat jucării din diverse zone ale lumii. De la noi din țară are niște jucării foarte speciale pe care le-au creat copiii din diverse sate, pe unde dumnealui a tot călătorit de-a lungul experienței profesionale în muzeu. Și toate aceste jucării ne-au fost donate tocmai cu scopul de a le aduce aproape de copii. Expoziția va fi deschisă la Arcub Gabroveni în perioada următoare, mai-iunie, și este un tip de expoziție destul de diferit de ceea ce vedem de obicei la noi în țară. Este o expoziție interactivă în care copiii vor putea crea obiecte pe care să le lase în expoziție, practic să completeze permanent expoziția, în care vor fi invitați să creeze povești, să participe și ei la crearea expoziției respective.
Ajung și la proiectul meu preferat, îmi place foarte mult titlul, dar de ce îmi iubesc sau nu îmi iubesc țara? E un subiect atât de delicat, acesta al patriotismului, a fost și foarte demonetizat și foarte luat în derâdere.
Da, este un subiect greu, chiar și pentru copiii care primesc de la părinți. Și preiau mai degrabă de la părinți sau din media anumite stereotipuri și anumite prejudecăți.
Ați făcut vreun studiu înainte de asta?
Nu am făcut un studiu, sperăm să facem după proiect sau mai degrabă să continuăm proiectul printr-un altul și abia apoi să facem un mic studiu. Am citit, ne-am documentat despre tema aceasta. Este un proiect foarte interesant pentru că îl desfășurăm în colaborare cu artiști contemporani și fiecare artist este special și are metoda lui de a se apropia de copii și am ales artiști care și-au pus problema fie a patriotismului, fie a naționalismului în lucrările pe care le-au creat de-a lungul timpului. Deci noi am ales întâmplător și credem noi că este o modalitate foarte bună de a lucra în acest tandem de școală, muzeu, artist contemporan și educator muzeal.
Despre care muzeu ar
Este
fi vorba?
vorba despre Muzeul Național de Artă Contemporană, iar artiștii cu care colaborăm sunt Katia Pascariu, care este actriță la Centrul Replica, Cristina David, artist vizual, cuzina numită și Cristina Toma, tot artist vizual, și Paul Dunga, performer și dansator.
Mi-e greu să-mi imaginez.
Păi vă invit la ateliere.
Oricum, o remarc și aici o îmbucurătoare reemergență a ideii de patriotism. Am văzut la un moment dat apăruse o carte de colorat cu motive naționale.
A, sunt foarte multe, au apărut foarte multe între timp. Da, artiștii pe care i-am invitat în acest proiect, vă spuneam că sunt foarte diferiți pentru că și zona lor artistică e diferită de a celorlalți și se completează, credem noi, foarte bine. La unul dintre ateliere, de exemplu, copiii au fost invitați să creeze o altă linie melodică pentru Deșteaptă-te române sau să o interpreteze prin mișcare. A fost foarte savuros. Nu mă încumet fără ei. Astăzi, de exemplu, au făcut un soi de colaje pe care să le lanseze în spațiu și să le povestească extraterestrilor despre țara lor, ce înseamnă pentru ei România.
Care a fost cel mai neașteptat mesaj?
Da, mesajele sunt fie foarte pozitive, nerealiste pozitive, România este cea mai grozavă țară, veniți aici că este minunat, sau au o părere foarte proastă despre țara lor. Aici este țara cea mai murdară, de exemplu, asta a fost un mesaj care m-a întristat. E cât de cât adevărat, dar e puțin așa șocant să-l vezi scris, de exemplu, pe un geam, pentru că într-unul dintre atelii au scris cu creioane speciale pe niște geamuri dintr-o săliță de expoziție. Vă invit la expoziție. Vedeți, va fi și aici vorba despre o expoziție pe care o vom realiza împreună cu copiii.
O carte în lucru?
Da, am câteva, dar sunt în lucru, n-aș vrea să vorbesc foarte mult despre ele.
Sunteți superstițioasă.
Am devenit, nu eram, dar între timp am devenit.
Mulțumesc, Iulia Iordan.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru această frumoasă invitație. A fost foarte plăcut să fiu alături de dumneavoastră o săptămână întreagă.
Mulțumesc, a fost foarte plăcut și pentru mine. Sperăm că și pentru ascultători pe care îi invităm să descopere, așadar, cărțile Iuliei Iordan în librărie. Ele se numesc Călătorie printre ierburi și lumină, Luli și Căsuța din copac, Povești din calendar, Da, de ce să mă întorc în timp? Da, de ce? Este și numele asociației în care activează Iulia Iordan. O puteți descoperi la adresa asociația.dadece.ro. Și de asemenea, noi vă așteptăm de luni până vineri, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă urez un sfârșit de săptămână excepțional!